aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Eterā Ventspils aktuālā intervija un šodien par Ventspils kultūras aktualitātēm pastāstīs Ineta Tamane, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas izpilddirektora vietniece izglītības un kultūras jautājumos. Labdien!
Labdien visiem!
Un Māris Valtenbergs, Ventspils kultūras centra direktors. Labdien!
Labdien!
Un sarunu sāksim ar pārventes svētkiem, jo šo sestdien ar saukli klāt 18 norisināsies pārventes svētki. Pastāstiet lūdzu, kas tad šogad programmā un ar ko pārsteigsiet?
Jā, nu ir klāt pavasaris, klāt mājas, darbīgais un kā nu jau 18 gadus, 16. Maijā svinēsim pārventes svētkus. Tie ir kā, nu es jau teiktu tādi kā kopienas svētki, īpašai teritorijai, taču šie svētki saistās ar visu pilsētu un mēs iesaistamies visi iedzīvotāji un svinam šos svētkus. Pamatā norise būs pie sporta halles pārventa, kā jau daudzus gadus pēc kārtas un programma būs gan ar izklaidi, gan ar kultūras pasākumiem, sporta pasākumiem, dažādām auditorijām, bet sīkāk Māris Valtenbergs.
Jā, pārventes svētki šogad svin savu pilngadību un nosacīt mēs arī mēģinājām programmu bagātināt tā, lai nu, tā ir tādā pilngadības sasniegušā personas vēriena apmēros, ja to tā var salīdzinoši pret cilvēku vecumu attiecināt. Šogad būs tāds jaunums, gribam izkustēties pirms pārventes svētku svinību sākuma, to visi varēs izdarīt bērnu parkā Fantāzija, un arī šogad ir mazliet mainīts gājiena maršruts, un pēc izkustēšanās bērnu parkā Fantāzija, ja pārzinat pārventu, tad pa Talsu ielu mēs visi kopjā draudzīgā svinīgā gājienā aizsteigāsim līdz svētku norišu centrālajai vietai pie laukumā pie sporta halles pārventa, kur arī dzem tad visas dienas garumā notiks dažādi pasākumi. Būs, protams, lielā skatuve, kur uzstāsies gan vietējie, lieli un mazi mākslinieki, un būs arī dzem īpašais viesis, kā jau katrus svētkus. Šajā gadījumā tas būs, nu jau var teikt, tautā ļoti iemīļots gan aktieris, gan arī dziedātājs, gan arī dejotājs. Arī šādā amplā viņš parādījies dažādos TV šovos. Maksims Busels ar pavadošo grupu būs ļoti interesanta programma ar pazīstamām melodijām. Tā visus aicinam. Un tad gribētos pieminēt, mēs arī šogad esam ieviesuši tādu jauninājumu, cerams, ka tas iedzīvosies un ar tādu attīstību, pārmentnieku un viņu draugu skatuvi, respektīvi mazā skatuvīte būs atdota pašu pārvents iedzīvotāju rīcībā, kur dažādi radošie pārvents iedzīvotāji varēs izpausties, nu, pamatā jau ar dziedāšanas prasmēm. Nu, lūk, un tad ir vēl kāds moments, kur tagad izmantojot radio starpniecību, gribētu aicināt arī pieteikties ģimeņu stafetēs, jo mēs veicām aptauju un diezgan daudz pārmetnieki izteica tādu ierosinājumu, ka labprāt tādā ģimeņu lokā piedalītos stafetē un pacīnītos palvām un vienkārši jautri kopā pavadīt laiku, tad būs tāda iespēja šajos pārventu svētkos, visus aicinām kultūras centra mājas lapā, ir ievietot arī īpaša ziņa par šo te īpašu uzsaukums ar aicinājumu pieteikties ģimeņu stafetēs. Tur ir arī internet saite, kuras uzspiežot ir jāizpild pieteikuma anketa un laipni aicinām visus tad sestdien iekamies ģimeņu stafetēs. Būs arī dažādas aktivitātes bērniem gan radošas, gan arī nu, tādas aktīvas, viss bez maksas un visur var iet un piedalīties no maza līdz lielam un ļoti lielam. Nu tā, un svētki beigsies ar tādu noslēgumu koncertu pulksten 18. Pārventes bibliotēkā, kur uzstāsies mūsu pilsētas dažādu mazākumu tautību kolektīvu. Kopumā tādi izskatās pārventes svētki, ja tā ļoti ātri un īsmā mēs izskrienam cauri programmai.
Tā, tad atgādinu, ka pārventes svētki jau šo sestdienu 16. Maijā, un kā jau minējāt, visiem būs ko darīt. Bet pēc tam mēneša beigās, svētdienā 31. Maijā, Ventspilī norisināsies vēl viens svētki, un tie būs bērnu svētki. Pastāstiet lūdzu, kas tad arī šeit ieplānots?
Jā, nu visi zina, ka 1. Jūnijas ir starptautiskā bērnu aizsardzības diena, un šie svētki Tā tad tiek svinēti ļoti plaši, bet papildus jau ir vēl viena svētki, bērniem beidzot ir sācies vasaras brīvlaiks. Tāpēc apvienojot šos svētkus ikvienam bērnam, kas apmeklē mūsu izglītības iestādes, ir lieli svētki, un mēs arī aicinām visus piedalīties un svinēt, jo priekšā ir vasara, ir jādomā gan par radošu atpūtu, bet, protams, jādomā ir arī par drošību, jādomā par atbildību pret apkārtējo vidi un sabiedrību, tā kā šie svētki ir gan svētki, gan arī tāds sagatavošanās vasaras periodam. Mēs arī pašvaldību šajā dienā sakam parasti paldies arī kādam izvirzītam aktīvam pedagogam, citam darbiniekam, kas darbojas ar bērniem, jo ir gan bērndārza auklītes, gan mediķi, kas ar bērniem strādā, mēģinam šo te saistību ar bērniem celt tādā gaismā, ja mūsu vidū ir cilvēki, kurus arī vajadzētu godināt.
Nu jā, ja es paturpinu par to programmu jau varbūt sīkākās detaļās, tad šie ir svētki, kas ir ar mazliet ilgāku vēsturi nekā pirms brīža pieminētie pārventa svētki, un skaidrs, ka mums kā radošajiem šo svētku organizatoriem ar vien ir jauni izaicinājumi, lai šo svētkus padarītu interesantus katru gadu no jauna, un skaidrs, ka arī paudzes mainās, un ir neskaitāmas bērnu paudzes izauguši, kuriem pašiem jau ir bērni, kuri savukārt ņem dalību šajos svētkos līdz ar to, nu, skaidrs, ka tas ir krietni liels izaicinājums. Bet šogad mēs esam uzrunājuši Ventspils mākslas skolas audzēkņus, un ar viņu palīdzību ir radīti šī gada svētku galvenie tēli. Bērni paši to zīmēja, nu tādā nelielā konkursa kārtībā izvēlējāmies divus, nu tādus atbilstošākos, un bija dots viens vienīgs uzdevums – visums. Ne tādā kosmosa izpratnē, bet visums mums visapkārt kā tāds. Un bērni tad iztēlojās visuma tēlus, dažādas kādu ciklu fantāziju atļauj un zīmēt prasmi. Un lūk, šos te divus izvēlētos tēlus mēs būsim radījuši dzīvā veidā, kā liels tāds nu, kā to sauc, animātori kostīmus un aktieri iejutīsies šajos te pašu bērnu radītajos tēlos. Un sāksies ar to, ka lielajā laukumā 31. maija rītā, stājoties un gatavojoties lielajam svinīgajam svētku gājienam, šie abi radītie visuma tēli satiksies ar lielo rakstnieku. Lielais rakstnieks, ja mēs atminamies, tika radīts 20 gadus atpakaļ, kad tikko tika dibināta Ventspils starptautiskā rakstnieka un tūkotāja māja, kurai šogad aprit 20 gadi, rakstnieks joprojām lielais ir pie dzīvības un satiksies ar mūsu šiem te visuma tēliem. Un tālāk jau lielais gājiens dodas uz bērnu pilsētiņu, kur būs dažādas radošas un aktīvas sportiskas izdarības, patsmit vismaz radošās darbības. Būs arī uz skatuves koncerts, kur uzstāsies gan paši bērni, gan arī dažādas profesionāļu programmas no dažādām tēmām, bet visā visumā ieturēsim visuma tēmu. Tā skaitā arī dzen kosmos, kur piedalīsies arī kosmos izpētes biedrības un tam līdzīgi. Un, protams, ka neaizmirsīsim arī par lieku reizi atgādināt tādā interaktīvā veidā par dažādiem drošības pasākumiem, aicinot gan ugunsdzēsības un glābšanas dienas darbiniekus, gan valsts policiju, gan robežsardzi, gan jaunsardzi, kas parādīs un pastāstīs un pamācīs, kā ikdienā katrā situācijā rīkoties. Tā kā visā vismā ļoti interesanti visuma svētki šajā gadījumā iebūs mūsu ikgadējie iemīļotie bērnu svētki.
Jā, un bērnu svētkos ieeja taču bez maksas.
Protams, visos mūsu pasākumos ir ieeja bez maksas, tie, kas ir lielie brīvdabas vasaras masu pasākumi.
Nu, ko teikšu jums lielu paldies par šīs dienas sarunu, tātad atgādinām, ka 16. maijā norisinās pārventas svētki, un vēl ir iespēja pieteikties ģimeņu stafetei, kā minējāt, vai ne? Ventspils kultūras centra
mājas labā. Jā, ļoti gaidām.
Jā, bet 31. maijā Ventspilī norisināsies bērnu svētku un arī tur plaša programma. Jums saku lielu paldies par šīs dienas sarunu, uz atdzirdēšanos atkal kādā citā pirmdienā. Šodien sarunājos ar Inetu Tamani, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes izpildu direktora vietnieci izglītības un kultūras jautājumos. Paldies, lai veiksmīga diena!
Paldies un aicinām visus kurzemniekus braukt uz Ventspili. Datumi ir zināmi 16. un 31. maijas.
Paldies un Māris Valtenbergs, Ventspils kultūras centra direktors. Paldies arī jums.
Paldies, tiekamies.
Tā bija aktuālā intervija. Studijā Signa Lēksdiņa, pieskaņu pults Māris Dadzis. Uz sadzirdēšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma. Kurzemes rādio.